žēlastība un miers jums no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Amen. Kristīgā draudze uzklausa Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Jāņa evaņģēlija 16. Nodaļā. Jēzus Kristus saka, patiesi, patiesi es jums saku, ja jūs Tēvam ko lūksit, viņš jums to dos manā vārdā. Līdz šim jūs neko nesat lūguši manā vārdā. Lūdziet, tad jūs dabūsit, ka jūsu prieks būs pilnīgs. To es jums līdzībās esmu runājis. Nāk stunda, kad es vairs nerunāšu uz jums līdzībās, bet tieši stāstīšu par Tēvu. Tanī dienā jūs lūksit manā vārdā, un es nesaku, ka es aizlūkšu Tēvu priekšā par jums, jo pats Tēvs jūs mīl. Tāpēc, ka jūs mani esat mīlējuši, un esat nākuši pie ticības, ka es esmu izgājis no Tēva. Es esmu izgājis no Tēva un nācis pasaulē. Tagad es atkal atstāju pasauli un aizeimu pie Tēva. Mācekļi viņam saka, redzi tagad, tu runā tieši un nevairs līdzībā. Tagad mēs saprotam, ka tu zini visu, un tev nav vajadzīgs, lai kāds tevi jautātu. Tāpēc mēs ticam, ka tu no Dieva esi nācis. Āmen. Kungs Dievs, Kungs svētais gars, liec tu pats mūsu sirdīs to ticību, ka spējam atpazīt to, kas no Dieva nācis un atšķirt pasaules ceļu un domāšanu no tā ceļa, ko tu gribi rādīt. Svētī mūsu patiesībā, tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Mazā grāmatiņā kāds Latvijas krievu, pat ne skolotājs, rakstnieks, ir pastaigājis pa skoliņām, pa bērniem, pa pirmo trīs klašu skolniekiem un paprasījis vai nu pierakstījis vai bērni paši parakstījuši lūkšanas. Tāda grāmatiņa tika izdota, nu jau viņa vairs nav nopērkama, bet nu tāda bija. Nu viena no lūkšanām, kas ir uz atmiņā, lūdzu mīļais dieviņi, es sev neko negribu, bet tikai lūdzu neklausi to, ko tev prasa Taņa no trešās B klases. Un, redz, un šajā vienā lūkšanā ir pateikts kaut kas tāds, ko bērns vēl pasaka, bet tu un es klusībā padomam, bet skaļ jau nesaka. Skaļ jau, lai visiem svētība, lai visiem labi, bet klusībā tā ka, nu, dažiem saimas locekļiem nevēlam, dažiem tiem, dažiem kaimiņiem nebūtu nevēlam gluži to, ko vajadzētu. Par to lūkšanu šodien. Nu, es pilnīgi iztēlojos, ka, ja, pietiekamā autoritātei, nu tā, ka visi ticētu, tā kā tic šodien zinātniekiem un reklāmām, nu ticētu, piemēram, man šai brīdī, un es šai brīdī, tāpat kā toreiz kungs pateikt, ziniet, nu ir tagad tas brīdis šeit, tagad paskatāties pulksteņos piefiksēt ar šo brīdi. Visu, ko tu debesu Tēvam lūksi, viņš tev dos. Tā viņš vienā dienā nostājās mācekļu vidū un pateica. Tagad ir noticis, līdz šim jūs nelūdzāt manā vārdā, tagad lūdziet, tad jūs dabūsiet, un nevis daži, un nevis tur kā, bet jūs katrs, ka jūsu prieks būs pilnīgs. Un es pilnīgi redzu, ka ja es būtu tajā auditorijā tā pasaka, nu, un ka viņš ir tā pasaka, tad tā pirmā reakcija gandrīz ir, nu, tad tagad, nu, vismaz domās, ja nemiesīgi, tad domās uzreiz, nu, lai viņš tur turpin runāt, es jau sāku formulēt, ko es tūlīt lūkšu, ja? Un vēl tā jāpadomā līdzīgi, kā tai krievu pasakā pa zelta dziltiņu, vēl tā jāpadomā, ko tā vecā gribējis mājās, ja, tā, lai tā lūkšana tāda, nu, nesanāk, ka tikai sev viens būšu paprasījis, ja? Vai pamaz, pamaz, miemēr, baili, ja? Palūdzu, ja, nu, pamaz. Apmēram tā es redzu pats sevi un arī drusku varbūt tevi kādreiz. Tas ir ļoti neparasti, kā rieģēja mācekļi. Tā ir tāda pirmā lieta, ko es aicinu pamanīt. Ka nevis tad, kad Kristus pasaka ar šo brīdi, pasaulē ir notikusi izmaiņa. Tēvs vairs neslēpj savu mīlestību, neslēpjās. Viņš vairs nebaidās tikt. Nu, piemuļķots, kā tas ir bijis līdz tam, kad radītāji mīlestību pa brīdim tiek izmantot pati jūdu tauta, lai lasam veco derību. Nu, kādus līkločus un līkumus nav taisījuši. Viņiem iedod derību šķirstu, viņi iet to bliež pa galvu kādām tur pagānu tautām vai vēl kaut kā. Un pēc tam, protams, nolaupa to, kas viņiem tur labs izskatās. Kristus saka, tagad tēvs neslēp, viņš pats jūs mīla. Un viņš vairs nebaidās, tāpēc, ka tā mīlestība, tā tēvišķā mīlestība ir caur Kristu izsacīta. Bet interesanti, ko mācekļi. Un mācekļi nedomāja šai brīdī, lai arī Jēzus pēc tam saka skarbus vārdus. Varbūt, ka tur acīs bija vēl kas. Bet es runāju par Jāņa evaņģēlijas 16. Nodaļas noslēgumu, ja kādam interesē mājās var izlasīt. Bet līdz beigām neizlasījām šai reizē. Bet mācekļi rēģē nevis sākdami savā galvā uzskaitīt vai pat skriet prom un tagad tūlīt lūksim, tūlīt būs, mums ir pieejams bezierobežots kredīts, ja? Nu tā mūsu laikos, nu iedod katram karti, un ne uz veikalu pēc, ko grib, nav nekāda ieroba, nu pilnīgi nekā. Vai tu, ja tev kāds to karti dosi, tā kā māceklis atcerēsies paskatīties acīstam devējam, jo viņi atcerējās. Redzi, tagad mēs saprotam, viņi saka. Ko? Nevis saprot, ko mums vajag. Tagad mēs saprotam, kā jālūdz, lai dabūtu to, ko gribējām jau sen. Bet viņi saka, tagad mēs saprotam, ka tu zini, kas tu esi. Kāpēc to ir jāsaprot? Un tā, lai tad ir šodienas Svētā Gara vadītā tēma mums visiem, kā lai mēs sadzirdam un saņemam savā īpašumā vārdus, apsolījumu. Ja jūs tēvam ko lūksit, viņš jums to dos manā vārdā. Un te tā atbilde ir kaut kādā ziņā tāda vienkārša un vienlaikus visu mūžu trenējam, un es domāju, ka tad, kad būs gadu desmiti pagājuši, atkal secināsim, ka necik tālāk par to maza bērna lūkšanu neesam tikuši. Bet proti, ja mēs lasam ne tikai šai vietā, bet vairākās vietās, ko mūsu kungs ir apsolījis, tieši kontekstā to, kā lai notiek tev, ka tas, ko tu lūksi, piepildās. Kas lūdz, tas dabū. Kā lai es esmu tas lūdzējis, kas dabū. Tad tur var ieraudzīt tādus trīs, nu ne, varbūt ir vēl kāds aspekts, tur draudzes aspekts klāt nāk, bet es šoreiz runāšu tikai par cilvēku, kā viņš, es, tu, katrs cilvēks, kas lūdz Dievu. Un trīs tādi punkti parādās, kas ir tik vienkārši pateikti, bet tāpēc jau ir visa mūža atvēlēts, lai tu trenētu un ieraudzītu, kā tas notiek. Un proti, trīs punktiem ir jāsakrīt un tā lūkšana notiek. Trīs punktiem. Trīs lietām. Jūs varēsit lūgt, ko gribat manā vārdā, tas jums notiek. Un mēs šo teikumu tā tik ļoti atpazīstam un atpazīstam, ka nu nekā. Nekā bieži neapstājamies, bet ieskatīsimies uzmanīgi. Tur ir trīs lietas parādītas. Lūkšana, gribēšana, Kristus. Un te ir, ja tavā lūkšanā, tā kā tā, nu tā kā sendienās, uz trīs vaļiem to pasauli uzzīmēja, tāpat arī mums tā lūkšana jāzīmē kā tāda savā atsevišķa pasaulīte, kas uz šiem trim vaļiem balstās. Mutes lūgums. Nu, izteikts vai uzrakstīts kā to, jā, mazajam bērnam, lai nedod taņai no trešās bēja. Mutes lūgums, gribēšana un Kristus gribēšana. Šie trīs, tai punktā, kad sakrīt, tad, kad uz diviem vaļiem, nu, pamēģina uz diviem punktiem apaļu nobalstīt, nu, nesanāks, viņš krīt nost. Vai to trešo atbalsta punktu. Un ja ir tikai divi punkti, nu, piemēram, es ļoti zinu, ko es gribu. Sarkanu mocīti. Un es ļoti esmu nokoncentrējies, kā pateikt. Es esmu izpētījis internetā gan viņa krāsas nosaukumu, gan viņa nosaukumu, gan vēl garumu, platumu, cik tērē benzīna. Visu zinu. Nu, tā kā būtu. Sirds grib, mute zin, ko pateikt. Tūlīt lūkšu, sakiet, vai ārā ejot gaidīs mani, tur tāds mocīts. Nu, pat ja mēs visi sarunām, nu, lūksim mācītājiem, lai tiek sarkans mocīts. Būs tur ārā? Nu, nebūs, jūs zinat, es zinu. Kāpēc? Tāpēc, ka nav trešais punkts. Vai Kristus tiešām ir apsolījis garīdzniekiem, ka vajag sarkanu mocīti, ja, ka viņš dos, ja, ka tas ir tas, ko es esmu nācis pasaulē, lai jums šito nodrošinātu. To viņš teica. Nu, nē. Nu, skaties, cik ilgi gribi. Nu, nē. Te nu ir. Reizēm ir atkal, nu, tā teikt, Kristus grib, lai mēs esam mīlestības pilni. Nu, es jau ar muti arī pasaku, nu, kungs, svētī mani visus mīlēt. Nu, sakrīt, ir kā Kristus griba, mana mutes valot, asirsniņā. Vai ir tā, ka gribi visus mīlēt? Jo, ja ir sirdī tāda griba, tad parasti tu nekavējies lūkšanās, tu eju un mīlē, ja? Redz, kā nu iznāk. Un es šādi skatoties, es ieraudzīju, ka manā lūkšana dzīvē ārpus mūsu tēvs debesīs lūkšana, kur arī parasti tā knapi pusi jau tu tik tā uzmanīgi noskaiti. Ārpus tā es neko daudz nevaru atrast, kur es tiešām prastu tā, redzot, ko Kristus ir gribēt, aizliedziet paši sevi, atmet savu personu, ņem savu krustu, un tev būs Dieva prieks. Cik bieži tad man tā īsti sirdī gribās sevi ignorēt, tev, jā. Un pat tad, kad gribās, kā lai tu aizved līdz, kā lai piespiež to muti tā, nu, pa īstam apzināt, izsacīt šo lūkšanu, tas arī maz nav tik vienkārši. Redz, tas mazais bērns, man sirdī ļoti skauž tas, kas ir kaimiņam. Un tad viņš arī tā pasaka, Dievs, es sev neko negribu, bet tu tikai nedod to, ko viņš sev grib. Ja? Tā var uzrakstīt, bet cik bieži sirdī tā gribēšana ir, bet mēs pieaugušies iemācīt ar muti to neteikt. Ar muti mēs, lai viss notiek labi, bet iekšā jau nemaz tik labi neliekās, jau nemaz tik labi nevēlam viens. Nu, manā tautā vārds skaudība noteikti nav svešvārds. Pamaita galvi, jūs ar tā domājat. Kādā manā tautā, manī, nu ko tur pa tautu, par sevi parunāsim, ja? Manī vārds skaudība nav kaut kas tāds, ko man būtu jāmāca. Tā klusu pamājot ar acīm, lai es redzu, ja? Lai neviens cits neredz, redz, kā nu iznāk. Bet es tikai saku, tas ir tas mūsu lūkšana treniņš, un katru reizi, kad tu lūdz, un tas ir, manuprāt, tik neizsmeļami interesanti, un tik neizsmeļami vienreizēji, ka tu šos trīs vienmēr gani kopā, ko man gribās, ai, kā es pasaulē es iemācījies visu kaut ko gribēt, ja? Un aizmirst, ko Kristum gribējās. Ko Kristus grib viņa vārdā, ja? Un ko es pasaku. Jo tik bieži es arī pats sev vārdiski formulēju, lai visiem svētība, bet iekšēji kaut tik man vienam būtu. Ja? Nu tā apmēram. Jūs varēsiet lūgt, ko gribat. Pirmkārt, lūkšana, otrkārt, gribēšana, treskārt, Kristus griba. Vādi šos trīs kopā, tur, kur viņi sanāk kopā, tur patiesi piepildās. Nu patiesi piepildās. Katrs, kas ir lūdzis tā, kā Kristus mācīja, Lūdzu, lai Dievs atver sirdi mīlestība. Lūdzu, lai Dievs tev parāda, vienalga, tu esi guloši slimībā vai nabaks bagāt, vienalga, lai Dievs parāda, kā mīlestību, žēlistību parādīt. Lai Dievs tevi aizsūta ar savu labo vēsti, kas prieka, miera un mīlestības nesē, lai viņš tev parāda. Palūdz no rīta. Un ja līdz vakaram tu nebūsi redzējis, tad zvani man, sarunāsim kaut ko. Jo tad tu kaut kā lūkšanā kaut ko tu neesi īsti gribējis, jo vienmēr un man citu liecības tāpat. Ir tā, ka tad, kad tu palūdzi, tad tu pēc kādu laiku saki, paldies, kungs, vairāk nevajag. Es jau tos visus, ko tu parādīji, nespēju neapciemot, neatcerēties, kur nu vēl vairāk. Ja? Un tā ir. Tā ka šai ziņā un mīlestības virzienā, tāpat kā šajā priekā, insanti, ka Kristus apsola nevis, ka jūsu maks būs pilns vai jūsu veselība būs super, bet viņš saka interesanti. Jūs, es jums saku, ja jūs tēvam, ko lūksit, viņš jums to dos manā vārdā, un jūsu prieks būs pilnīgs. Te ir interesanti. Padomāsim mazliet arī pie šī, vai mēs neesam pārāk bieži aizraušies, lai mūsu maks būtu pilnīgs, lai mūsu, nu, vismaz īsti fantāzija būtu pilnīga, lai ģimenes stāvoklis būtu pilnīgs, lai vēl kaut kas būtu pilnīgs. Bet te ir sacīts prieks. Bez iemesla, bez tā, ka... Ak, kāds man prieks par to, ka Eirovīzijā mēs vinnējām vai nevien, bet prieks vienkārši tā, prieks, ne par ko vienkārši, Dievs ir devis prieks. Noslēgšu. Ja tā ir reizē, kad Kristus tev atklāja, un viņš to atklāja mūsu laikmetā vai es nevis tikai vienkārši vārdiski, viņš savu tavu pieredzi atklās, kad tu tiec sadzirdēts. Ja tā ir reizē, tu atkal sāksi domāt, ko tad man lūk, tu atkal to var pazaudēt. Katra reize, kad lūkšana piepildās, nu tev varbūt patiešām iekrīt makā, kā mēs lasījām, kā apsolīts bija Sālamanam vecādarībā. Dievs jau nav, viņš jau negrib bagātību atņemt un visus plikus un abakus taisīt. Viņš jau tikai grib, lai tā viņa manta, viņa dotā žēlastība nenostājas starp viņu un Dievu, starp cilvēku un tavu radītāju. Tātad, ja tev gadījumā Tu esi lūdzis un notiek. Notiek dziedināšana, notiek kaut kāda salku sakārtošanās ekonomiskajā attiecību sfērā. Nu, tajās sfērās, kurās nu, mēs dzīvojam un kurās mums liekas kaut ko vajadzētu saņemt. Un ja nav mazliet tā, kas skumdina tas vai biedē, ja tu saņem, tad ja tu gribi turpināt savu sadraudzību, nevis ar to, ko tu saņēmi, nu man tagad ir maks, nu man ir labi, bet ja tu gribi sadraudzību ar viņu, šī maka devēju, tad dari tā kā māciek. Tad, kad viņš tev atklāja debesis, skaties uz viņu, neskaties sevi, kā es tur sēdēšu uz mākoņiem ar saviem spārniem ēdināšanu, bet redzi viņu. Jo te bija sacīts tas, viņi ieraudzīja Kristu. Un ko tad viņi ieraudzīja? Cik jūs pazīstat cilvēkus, kam ir īpašas dāvanas šai pasaulē? Ģeniāls vai kā mēs viņu saucam, bet kaut kas, kas mūsu pārējiem nav. Un kuri atnāk un pasaka, es jums to visu izdalīšu. Es vairs nebūšu savādāks. Jums vairs nebūs jānāk pie manis, jums nebūs mani jāmeklē. Jūs paši varēsit lūgt, ko gribat. Te jāsaprot, ko tie mācekļi dabūja. Kāpēc viņi teica, tagad mēs redzam. Līdz tam tas punkts, tas ir viens meistars, kas dara. Tas ir viens brīnumaini apdāvināts cilvēks. Ārkārtīgi. Varētu pat sacīt dievišķi, tā viņi uzskatīja Jēzu. Tikai šai brīdī viņi pēkšņi redz, Dieva dēls, kas nāk izdalīt. Nevis nāk, tā saka, nāciet pie manis, man ir visas iespējas, es esmu ar Dievu kontaktā, es jums uzlikšu rokas, es jums, ko tik nāciet, es jums visu izdarīšu. Bet viņš tiem, kas ir sanākuši, pasaka, tagad jums vairs nav pie manis jānāk. Tagad es jums parādīšu un atdarīšu jums pa tiešo ceļu pie tēva, gandrīz tā, ka jums pie manis vairs nebūs jānāk. Tādu mēs nepazīstam nevienu. Tad, ja tu būtu tur, tai pūlī, tad tu droši vien arī būtu spējīgs tomēr ne tikai paskatīties, ko tagad lai lūdzu sāk stādīt sarakstu, ko pirmdien notiem, ko man vajag rītā, ko vakarā, bet pamanīt, te notiek kaut kas neparasts. Tas, kas viņam ir, tas, kura dēļ mēs pat arī pie viņa esam atnākuši, tas tā brīnumainā vara un spēks pēkšņi, viņš saka, tas nav mans privāti īpašums. Es jums to izdāju. To viņi ieraudzīja. Un to... Kristus grib, lai arī mēs šodien ar svētā gara palīdzību caur viņa vārdu, caur to sakramentu, ko mēs klāsim uz, ko viņš klāj uz mūsu altāru, lai mēs ieraugam, ka te viens ir atnācis nevis ņemt sev, nevis sev savākt, bet ir atnācis izdalīt tev, man, tolaik un nākotnē izdalīt ceļu pie mīlošā debesu tēva. Kurš drīkst tagad pats uzdrīkstās mūs mīlēt, nabaga grēciniekus, tādus, kas savu tēvu biežāk pieviļam gandrīz nekā iepriecinam, mīlēt tāpēc, ka mūsu starpā aizstājusies Kristus piedošana. Tā nu lūk iznāk, sākot ar to dalīto sirdi, kad it kā sakam visiem labu, bet tā kā tas mazais bērns īstenībā reizēm jau savā sirdī gribam arī kaut ko nelabu vai vismaz mazliet vairāk labumu sev kā citiem, Otrakārt, lai pieminam to, ka mūsu lūkšanas Kristus gaitā ir tad virzītas, ja sakrīt šie trīs – lūkšana, mana gribēšana, Kristus griba. Un treškārt un pēdējo kārt, lai katru reizi, tad, kad mums kaut kas no viņa tiek saņemts, tad, kad mēs to ieraugam, lai neskatamies uz to saņemto, nepielāgojam uzreiz, kā tad es ar to tagad, tā kā es tagad jaunā spēkā un veselībā, Bet lai turpinam skatīties uz viņu, jo nav tāda šai pasaulē otru bijis, kurš būdams tik neparasti savādāks par citiem cilvēkiem, un it kā visu laiku jau tas bija redzams, bet tieši šai brīdī mācekļi saka, tagad mēs saprotam. Un tur parādās Dieva dēla daba. Viņš ir nācis nevis ņemt un saistīt, nevis sacīt, nu nākat, jā, viņš teica, nāciet man pakaļ, bet tikai tāpēc, lai viņš varētu atraisīt. Bet viņš ir sacījis, tagad jūs paši esiet tādi paši kā es. Jums ir tas pats mīlošs tēvs, kas man, un tāpat kā mani viņš paklausīja, kad es viņam lūdzu, viņš jūs paklausīs. Lai saņemam šo prieka vēsti un vienlaikus arī pienākumu, jo ja jau debes tēvs mums paklausa, tad tas ir mūsu pienākums viņam darīt zināmas šīs lietas, mūsu laikmet, mūsu paudzes lietas, mūsu tautas, mūsu valsts lietas, lūkšanā. Lai saņemam ar prieku un pateicību un tuvojamies mūsu kopīgai draudzes lūkšanai, Kristus vārdā, vienīgi Dievam gods. Āmeni.